Lua Cash. Made it.
N'écoutez pas, surtout ne zappez pas, nous sommes au grand rendez-vous de tous les vendredis à partir de 16h. Et pendant qu'il est 16h, passé de quelques 4 minutes, nous allons vous faire plaisir la famille. Et sachez que ça se passe toujours sur la 105.0 ici à Bamako et ses environnants. Et ici, d'ici, on va jusqu'à Ségou, la capitale de Balanzan, pour souhaiter la bienvenue à tous les Ségouviens qui sont scotchés en ce moment sur la 100.1. Et de là-bas, nous, on va se diriger, bien entendu, et jusqu'à Sikasso, la capitale de Kennedy. Vous souhaitez la bienvenue à tous les Sigassois et câblés connectés 5/5 sur la 103.8. On va continuer à souhaiter la bienvenue à tous les Maliens de Diaspora qui nous kiffent grave sur notre bien entendu l'application Jout. Et pour installer, si vous avez un Android ou un smartphone, écoutez du rap en toute beauté. Avec nous, c'est toujours le rap Made in Mali qui gagne. Nous sommes ici dans le cadre de la promotion du RAP MALI. Montrez toujours que le Mali a du talent à travers la voix de cette jeunesse qui accro à ces mouvements rapologiques maliens qui existent il y a de cela une trentaine d'années, qu'on va déjà souhaiter la bienvenue à tous les Koroquets, les Koroquets qui se sont bien battus pour en tout cas faire que aujourd'hui le rap est consommé partout dans le Mali profond. Mesdames et messieurs, on ne peut pas aller sans souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire comme d'habitude. Ça c'est que nous sommes du cœur avec vous, nous allons fêter ça avec vous bien entendu, à commencer par Youssouf Estraoré, Nabila Youssou ou encore Talbi Farafinde Halala Kawulo Yankamoya Nala Sonama Feneka Saya qui fête aujourd'hui son anniversaire, avec la sista Ami Yerewolo également qui fête son anniversaire, sans oublier Grand M qui également fête son anniversaire. On leur souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Et nous allons, et sans plus tarder, aller à musique, vous faire découvrir le grand retour de Iba Montana. Iba Montana Sidi Sissoko de son vrai nom, alias Iba Montana, qui au début était un grand fanatique à Iba One, et de là il a essayé, il a jugé nécessaire de venir avec un style propre à lui. Il a créé son propre style, dont les gangsters et gangsta rapou qui aujourd'hui est consommé partout dans le monde entier. Iba Montana, qui jusqu'à preuve de contraire reste l'artiste le plus suivi du Mali. Alors mesdames et messieurs, depuis un quelque temps, il a fait deux fois le MCA, prison centrale de Bamako. Et de son grand retour, il était un petit peu perdu également parce qu'il était au fou et au moulin pour faire plaisir aux gangsters. Donc, il vient tout juste de vous balancer 5 titres dans un EP que vous pouvez aller télécharger et écouter sur sa chaîne YouTube. La famille, c'est les doux pour vous. Et on va vous faire écouter le tout premier de ce EP qui a été baptisé par Iba One et Iba Montana, Gangsta. Voici Iba Montana dans le titre Gangsta.
Funinga sur banja et galoué. Funinga sur banja et tché. Enfant, qui vene nyadou. Nebi kuni kambe de dou.
Go get again. gangster. Ah, eh, kasho joli ge.
Kolo, fine.
Mo beke gangster. Ebe shega fine.
Eh, mo joli fa.
Ah, ah. Any batch.
Ebe shengi joli nyama dogo ge gangster.
Beke gangster.
Dogo ifu.
Oni e gangsta e ki e kaso joli ke tana 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 ina toko kai paske mado pencilen nyina mo bi da khono ibi se dong li dala ye mali yugo alno sur ka carrière boy ko tira a un moment donné mo do fe o mo do were bugu were nyini bi jamana kula ah ay o talent terege ye terege ba garan flow ga na me ba bon nga de o talent de yo ibe classi la de ba e ka ba garan manga me ma ko ko ay ba garan ba on nga de ba garan kalete classi la a nyon classer kunte me bi da bina kalete classi kalete classer ufe e te classer ufe e ga djuguni classer yere 100 iba montana na le anya e wizi montana Wisi Montana ya kambo ya kumambo Wisi Montana akoko watim domina iba Montana nga e arasombla ni iba Montana borane ni video yen ka bla challenge bla ka foka bena sondi mercredi Wisi Montana koko classi kaleni iba Montana ni nyonche ko publiquement jamaka buin kabi iba Montana nyele komokoro ko jamaka buni nyonche ko classi kabi koro yira iba montana na jien kono ko de pa alaka dan de pa dongli da damene kabi nimisa ka dongli da aka dongli dali kuna wisi montana de info wisi montana joni wisi montana mse ka fo iba montana ka chaledo iba montana ka fioldo parce que amse ka fo abora kita brusugono du dola kana kita de laba ay ba ay ba mako lasoro avec l'intermédiaire de Panther qui est l'ex manager de Iba Montana. Au manager Koroy Odeata kana di Iba Montana ka producteur ma noue M3 Music ka soro ka ataka produit. Donc anyaye anali akun anfolo bolé Iba Montana, je pense que aye koigné aya donc ka foni chemise donc le dala ni tien ni makuna ja ni mena ni fendo e femi na bena fendo irané la. Ouais voici donc kata et Guinée ou tara ou jura Guinée Sigri ou nga continuer voici masika laban kadaka Iba Montana ni tana et Wisi Montana ou ka popularité a mouka commencer ka gere nyona mi make Iba Montana fait la koe donc Iba Montana ma son voici continuer petini ou signa kana ou signe kana petini son ok son akera free bengi bet ou Wisi Montana ko Beko Wisi Montana, ou kara sababu Wisi Montana, a tourna badinke, malikono, ani Côte d'Ivoire oula, ani Lagine oula, ani Yororo oula. Wisi Montana, kabini wakati la, ni Iba Montana ka ko frene la, na jura gangsta wako ni stil kan, amba e ka fwa, a jura Wisi Montana ka maligere ka bise don lida la, a jura kan. Aini so aini clashing, aini blaka publication, aka bololo sira ufan, bela jelen fe, mogo jatigera, mogo koko mungara. Menna, Iba Montana, maligere di, nuit au Kela et Megredi temenenye aka sombla le 13 akelenga ka epe bla aka epe bla lendron Wisi Montana dana kana iraka fo ko saki Iba Montana te gengsai ko gengsai rere famie ko Iba Montana ta don ko gengsai famie ko mo romante ka Iba Montana wele ko gangsta parce que ko Iba Montana te gengsai aya fo kun mena am kla ka suisse une affaire à suivre rapo ka ditani ni nebe ko njaw ne odefo do ko kuntemene na wa amena de ko mina de parce que ka bol ka mana ka bolo biri male on nyema ka were ke senyi ka so te senyi a te marché de mana ngono ya nya fi ngo arapu e couleur do de couleur mini c'est dire que ikanga do akono ni bi do akono bi do no ibi do akono ni a ku bedi tous les coups sont permis dans le rap c'est dire ini moro be se ka songa bi shinga beta ngon galaka kare sans abta ça be songa bi sina abta ira nyogona ko ko itisene ni odorone do kele min do mingro la kele de do mingro la kele mala abto tafutafuni ta nyogona kena manana ni ture ya mada abto tafutafuni ta nyogona abana arapu refleni me kata arapu ke ni e mogobe jamala wakati mina ibuli ga bezin no kire ka jama o peuple latin ta kata no bana abla kata nyogona soro fano fe ko la paix che hey akana male akana fle akana akana fle akana fle fle tri woni fede ay tiene o fanyé quoi ara pour couleur emuné akara pour la définition fonié malion yebay ara perou ne moko bo de la bi na vera pour ke ara pour ke na tira pour ke na ko ay artiste woro de ay afanyé ara pour ko anga bani ka bo mal anga émission wole ko émission rap les émissions rap là on les arrête. Ou bien ni kora obe ou bien concert rap na bi concert kaka na ko concert rap parce que donc li dan nje inte kuy abi se kuy manu na na do ona akli ti anno ka irala ka foko wa kaka tako akata ko la paix rap la et la ko emi la paix rap la aya e fanme aka fone tabi fanme concurrence 0 concurrence du menebe ana ta la paix ana ta kele ko rela concurrence ta rap la bli mouvement saleno concurrence ta la wa pour le congrès cité bien ko la ko bi avancer dia ara pour ko avancer ka terminer ara pour culture kura de kuy ara pour culture kura de blouse ni jazz ni erege nu benana c'est dire que ara pour ko fait ara pour terminer tout dit ara pour terminer parce que ara pour konana a congrès fanga de buena fania de buena ara pour kono congrès fanga de buena blouse nu ni erege nu ni jazz nu ni fen nu ulu be créera ara pour ni ara pour na ko sa di mais ara pour terre sur tout dit pour la famille ara pour terre sur ni konde a couleur ni 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 na atraboloi ça dit que yoro les cinq prières de l'islam au islamé a josen duro ya islamé a josen duro to de ara pour fena josen ni do bon ni rap ni josien ni josien kelen anje dro a josien gloma rere o ni de o concurrence ni mo ba famia mo bo lo ko concurrence ni clash de quoi clash ta concurrence ou ça n'a rien à voir avec mais car ka musique rek rap rek ko concurrence et la concurrence milé ko no mouvement ko no concurrence clan ko tala folo an me clan 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 ni ça dit que jamakulu ba on do fait mais bi agoko ai ko wai ko non o mna mon fawie ko wai ko mali tabia ni mali tabia do abera poko dabla peu ni tabia ko do ka foko mali ko mali tabia tera pou ide non classi autant d'amayé non akana nyokon tan akana nyokon classé autant d'amayé arapu fena tan d'amayé kui le rap en tant était autant d'amayé de mimi fawie donc ai bon galon ko mon konna ho galontike ko nunu ay po akuno na bi na chekeneka ay na chekeneka ka afriki nyami anganyene bo abijati ni suno ka dongli da kata ka rapu ko toto doroguni gloni manamana kanfoni ntashi zonye ko oya rapere vous n'êtes pas des rappeurs al munu même ceux qui se même mo ka fokolo ko ils sont des rappeurs ce ne sont pas des rappeurs quelqu'un qui fuit les règles du rap tu n'es pas un rappeur. Parce que le rap a ses règles. Donc, ne être au coco nana, quand il y a un rappeur, tu n'es pas un rappeur. Alors, pour te donner un tchatchou, alors pour te donner un toxteu, quand ton lit d'adron, alors pour te donner un tchatchou. Non, alors pour te donner un tchatchou. Alors pour y avoir une belle vie, tirer la concurrence. Fadinia, c'est mon union entière. Fadinia qui s'est blé. Il n'a pas gaspillé, il va avoir un tchatchou, tu vois. Ah, on a dit que nous avons 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 Snop dog mi ka fadenya ka isini ana konkrasi tema ana modu ililuwenu tere liluwenu fena dogonu snop dog mi ka fadenya tema anu nyonche atimin kalama ay nyen nike ata actualiser ulumunu ay ulumunu na ata actualiser uluka aba foni yore na ko wa sulche anu tikile to godi nanu tikile adabla arapu dabla arapu andala est ce que manro anga fien doni anga musique don na mais parce que ko mi ka ndaka sulfe sulbanks allez petit nodi petini nema nyina quartier abo quartier troglobou ka boyni ni talent kemé bigonton me petinina mais mga mangé sans manque d'organisation manque de staffou manque de management ou lebe ka soro parce que tu peux pas avoir tout ce talent ka claque ayé durant toutes ces années et puis il est c'est l'un des ces rappeurs doit rappeur mi ni il est très cultivé madala wala mala madala kafoka wala mala be balna doni tellement il est le gars il est très cultivé donc en malé la main juste après mi ngon checker
I feel it in a jar, yeah, lunda. Marche foi de te dunia tu mata bolola da bolote soro ya sangolola ne terega chama bitungala renyini warinyini na wari gaidinje mente sabe ma jinite koni kenela bato majigina filani la binguli kenete kamara konyake bolila konyosola watemba era kusulila bato majigina filani la binguli kenete kamara konyake bolila konyosola mayamanga yere kabakura
a tɔgɔ de ko sulbi gɛng ni mɔgɔ mɔgɔ b'a kan nin sɔn in na a titiri ye den mandi den mandi donc les gars franchement sulbi talan yɛrɛ ko nin bɛ talan dɔn toro toro ka talan pioche ka bɔ n'o ye bamakɔ wo furancɛw la an b'a dɔn denmisɛnnin talanciw bɛ yen talan ti galon tigɛ koyi ni talan b'i la dɔrɔn a b'i la mais peut-être kuma dɔ la an bɛ kuma dɔw fɔ mɔgɔw t'a faamuya. Il n'est pas dit qu'il faut qu'on ait un type là, clashima. Non. Clashy. Ma belle clashy, clashy. Non, à mon faux. Mais moi, je sais quand même que concurrence musique là, d'abord, c'est très important. Parce que concurrence musique là, on a dans la communication. Même aux États-Unis, c'est comme ça qu'on fait. Nigeria, nous, c'est comme ça qu'ils font. Mais ni Aokoko, ouais. En concurrence bon en ignorance concurrence tape c'est que musique là c'est pas possible parce que concurrence d'abord oui musique irait problème irait dit musique irait talent ou dit pour que comme million de vues que pour que comme million de vues que aujourd'hui en ignorance gagne en ignorance gagne dieu dongoro iba one par exemple iba one yoro niko ko jamatiga la jien kono jamatiga la mali musique la no jamatiga la re iga jamatiga mana fo to to abi iba ta ko fe vous êtes d'accord avec moi mais oui parce que iba one atmi tendance do de kono au tendance iba e aka mo courage pmoula a parce que d'abord iga mo courage bi doula ni concurrence de bila ni tu as un concurrent. On a vu comment ça a été avec Ghetto Kafri. Ghetto Kafri n'est rien wakati. On a vu la popularité de Iba One. Après, monter en flèche de Kounou. Ghetto Kafri ni RR ka mangan kofe ni la personne kera ni gas talbini Iba One ou nyeshinyoma. C'était encore la même chose. Ou popularité ouere fraka popularité kan mingu nta la koroli. Donc parce que on a toujours vu que concurrence fanga nana bouyan. Au kofe après Iba One et Talbi, concurrence Talbi, on a vu encore Iba One ni Gaspi Clark en a frotté nous on a tourné taron à Kilibala. Al la personne qu'on fait Iba ni Gaspi ou Clark en a frotté nous on a tourné taron à Kilibala. Faut qu'on commence à mettre des warab là pour faire cacher là. À Kilibo aussi on a. D'accord. Bon maintenant au final qu'on fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu Iba One conflit Iba One Siri qui jabati. Même si au concurrence jura Siri qui a popularité ici au Mali, vous êtes d'accord avec moi? Siri ma delega sadita malla ka ya fa ina fo Iba One jamais ama delega ke ça au do frai parce que Iba ka mo nga barake parce que il y avait la concurrence Iba One Siri ki o ko kunte ya mais depuis Iba One ni Siri ki jara domina phobi ay so suluka pmama wo ama so Iba suluka pmama wo Iba ka mo bolo jikida. Depuis Iba One ni Siri ka mangan bana depuis domina Siri nana Iba baka sutrali la Siri ki bora Côte d'Ivoire kana Iba baka sutrali la domina phobie djel dongoro do baka kanga bo Iba ka kula toile kan sur la toile ni iba ku par exemple Iba fle États-Unis avec tof du monde tabuko bla avec fini du monde sabuko bla Iba fle États-Unis anaka manager ubuka clip do fin ka ni ku nen ku follow Iba réseau bè de kuminya kamina. Mais les gens sont occupés à autre chose. Katemé, Iba Kumana fait un bladron à partager na j'aime na à commentaire. Il fallait pas voir. Wakati mina ni Siri binyona, ou wakati mina ni Gaspi binyona. Attaque, akadjati mina bay. Maintenant, on voit plus Iban ni John na Karine wana parce que quand on voit Iba Gassi aujourd'hui, yoro Iban Gassi devait se faire courroquer. Mais quand on voit Iba Gassi aujourd'hui, les fans ont compris que c'est un jouet. Il y a plus de sérieux dedans. Sérieux à la blé. Concurrence témblé, sérieux à la wara gang fanu buga tuka chife et ato et gladja buga tuka chife. Donc bébé katika chife parce que concurrence. Quand on fait la tafo ko wa quoi génération uma korokui. Iba numa korone. Jamsonundu de. Mais concurrence d'été. Concurrence d'été, rien de sérieux. Araputé imblé. Donc qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit maintenant, Iba Dogonou Nebegana 100 pour essayer de concurrencer un peu Iba One. Bon, au Mifleni, Fanon Tika doit jouer qu'on a, parce que Fanon Tika doit jouer qu'on a mis, parce qu'Iba Tina coiffe le loulou. Parce qu'il va se dire non, nous, il va réclamer à Boka Foko, ouais, quoi, vraiment, Kaba, c'est beaucoup, il n'a quoi. Kaba, c'est moi là, quoi. Non, parce que je viens de rendre où? Concurrence, il était. Concurrence, il était. Bon, maintenant, concurrence, quand il a été, mais il va ni John Teblé, ni Morete, Gaspite, Morete, Talibite, Gaspite, Talibiabla, Gaspifene, et voilà, côté. Parce que, Fanoutiga, ou Kouéblé. Donc, concurrence, quand il a été, c'est ni Wattina. Tellement pour vous dire que Arapu concurrence kanga boya tu amena concurrence ku nganga ke soit ibani araper guinéen do che ou bien araper sénégalais do ou bien araper guinéen do donc au concurrence de nganga boya quoi alors délire pour me préparer alors me glan par exemple un DDB en plein concurrence avec Iba One aujourd'hui vous hop loko malien beti al gaspi fanouti fara Iba kané avec un afoni ni djuluba boroka ta ligi compétition africaine na ou bien ni sari boroka ta compétition africaine na malen bebi forouka to amina mettons ouira ta mayando kaware mais bebi forouka vous êtes d'accord avec moi donc maintenant au jeu de il va bon nous c'est que au politique des famia pour vous dire que ni congrancité ko ina droit be pini ko problème be fleni bon maintenant dem sene mon ni iba tchou lu jabi Je les encourage au contraire. Dire que c'est un manque de respect pour Iba, non, c'est leur politique. Que ça marche ou pas, que ça soit un manque de respect ou pas, il n'y a pas de respect dans le rap. Non, ne me dis pas, ne viens pas me dire le contraire. Il n'y a pas de respect dans le rap. Non, il n'y en a pas. Dire que ouais. Il chante comme toi, il rappe comme toi. Akana fo malion yeko way koroke be dogoni neni dogoni mi ga koroke dogoni na ija koroke buruja koroke na ija si nabi arrangé koroke ni nko enebe e arrangé ka yi dogoni tanobi arrangé ka biga mogo la nata ki ga mogo la na ife ka malion ki fe i taitola sono malian tete du ga kokono e de la malian toto sebe kokono ah non ad la malian andonto sebe kokono ante do akono sebe ko ad la andonto sebe kokono bien blase be kan folaya bien placé beaucoup là ni donc nous demandons de l'occasion de malheur ma bien au blaga donc nous demandons d'accord de malheur ma ou de la droite au coco ou de la 1 million de vidéos ma ou de la 100 millions de vidéos ma à moins de 24 heures mais beginning à son obla 100 et madame baga jabi ibo it ou t'es 1 million de vidéos ne ou t'es ou ta 24 heures qu'on a non ma 2 millions 3 millions de vies à moins de 24 heures qu'a fait tout beginning ou bien madame baga nous corroquer nous on a ça Na vita era sur 2 millions de vues à 150 tout à moins de 24 heures. non parce que abaka nyina minko alolu ulu ejiluwe angamchwa nyi ndela ko fo yet katema ya non ulu olu ka code e quoi mais anga code e ka daka yi bagare terrain chauffé wati de la bagare flou ay terrain chauffé mais unana na akina ou de ka dodo ala ka la décourager car la décourager concert quoi fait moi je pense qu'il y a le concert alors concert quoi fait ni barin qui a voulu comme adjo aboloko ni ni nous quoi wajulu kan ma fo barin klokoro parce qu'il aurait ou beau reke ou ta wajulu kan ne fie il klokoro fait mimi et arrangé de ou to fie de mimi dérange beau de fie malaime tani tche dogo tche nga tche ise mo clashina tche clashin ti arrangé clashier bouyani karama mi fora barin abonné ka barin badon Bagaram bima bagaram bla dongli demanda lao de baka endu ko fe de pa ala ka da bagaram ga dongli demane boka da ma madli ga classique au depuis endu ko fe sino bagaram était un classique moko ti min kala ma bagaram ga rapou dam na classique de la communicati kono a jigoron ga nyininga kai communicati ga nyininga ke bagaram floka rapou dam na classique de la communicati kono ulue galère ke ulue rapou galère ke wadon mais nga anana ga politique endu allo au endu classique de ba kono Abolo kulu bagarenga o sonte clashu dia clashu suku munundo o beba kono dongli suku munundo et dongli endu nye dongli clashu deu selma abitorando la toa wara de ananu ni stil wara de jar wara de kakaka ke jar wara konana mais au coffre bagaren floe aga gien dongli duma beda malioni mais ay bagaren tami ay ala tami ako afune na ala tairo do la bay ma classique est trop ay voix jour d'amener de pas dans la la faut bibaren c'est calof la kemal la de pas classique en coffre ani lili ban wa wili mi ngona ngani lili ba classique de coffre et ça m'assez quoi tata na dubai akara make ça m'assez quoi tata na dubai daw yele lay classique ni daw yele lay donc maintenant ne mi mina afier ka foko way ko non respect parce qu'anga ngani ron buya anga ngani keta anga ngani e olu e wajulu kan ni o terapu kuno a tabia grote a kolo do te arapu kolo do toi ni mo mi afie wuli ga bo akoro ngalondo ni cho cha afie ko concurrence manga don mouvement kuno arapu kuno miziki era konana a fatike ko ngalondo kaka plan mai kaka politique mai amai abe dore arrangé abe ni sera ka tola aba flaba arrangé na masa ka tola be je do ka abe do arrangé o dron de do voici là c'est au fena genetic fena do ngo gagnant de do ni seri ka iga dam datou la damba iba ta fo damba ne ka dam datou manya ebe do damba to di seka do damba de ibe do damba to di non il faut que anga tien fo nyoko anga bon galon kon nana malo nga awka malo me ka fo awka dong li demanda awka tami abaka tanaw yemi ngabaka abaka concerner nous le kawé en concerner sous djmao concerner poto concerner nous poto non plein poto lumière fera le nous concerner la lumière fera pour que mo kana fo poto tara sino adjon abaka dongli dala djoli dongli demanda la djoli palette concerner na beta kara poto c'est trop parce qu'il y a pas de concurrence parce que concurrencité parce que c'est naze parce qu'au salon non parce que mouvement bana mouvementé parce que mouvement dana gaspini iba numa té ni bisia iba wan tane na rafonu mi na kai i buruja de vas-y ni bisia gaspini ta na rafonu mi ni buruja vas-y parce que au fanu o de kadou lui parce que non le fenati don koko kono classique kono nana nous tu dois kono droit main gaspini ou koro de tangana gaspini ou koro de tangana cho cha fi ko gaspini nana ni dongli dumandai afa e kai ngalunti on a game fallait ni clash ni ego trip de qui parle de ego trip parle de clash gaspin nous koroko de tangana papito aka succès beke papito ke nga yel fou tan yel fou ke nga papito jabidi akoni kara a yel fou ka pion da to manyale masika do damba papito do na damba akokerate te musamba gadimi est-ce que tu clash sono la vera talbi amazon jansa la khama talbi ka amazoni ni gadia musa c'est quoi mira mifier quoi papito nana ko ka kaska yele fuka donglita wa sura papito ka dongli sugu beda flani arapu gregal kalaba ça va pas mais depuis papito nana ko abandi amandi ani yele fuko ni yele fu nana ko papito ko mulwali ya dedo jama bɛɛ nana ka pɔpu nka wagati pɔpu tɔ ye fuwaji pɔpu tɔ ka kalabu kalabu arapu kɔfɛ pɔpu tɔ ma foyi dun mɛ a kɛlen k'a bila yeli la pɔpu tɔ n'a tun bɔra diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ super star de kun don olu kɔrɔkɔw olu y'a bila u kɔrɔkɔw la n'a bila l'olu la bi ko problème bɛ min problème bɛ min arapu de don arapu de don i bɛ wari b'a dɔn ko papa ko papa tɛ yɛlɛ futa o yɛlɛ fu yanni ala tɛ yɛlɛ fu kan ka papa tɛ kan ka yɛlɛ futa ni bonya bɛ ko la aw bɛ ka bonya min fɔ ni bonya bɛ ko la papa tɛ kan ka yɛlɛ futa papa tɛ kan ka yɛlɛ fu kilasi wa parce que ko fitiri ko dama yɛrɛ a kan ka yɛlɛ fu kilasi non mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mais a kan ka kɛ parce que arapu de don mais yɛlɛ yɛlɛ fu fana y'a kɔrɔkɔw kilasi parce que an bɛ se k'a fɔ tata minnu fana ka olu fana ka kɔrɔ ni yɛlɛ fu ye en termes d'âge. Marapu fɔ dɛ en termes d'âge yelifu fɛnɛ a fɛnɛ kɔrɔkɛ olu ye mais a fɛnɛ olu clashé wa a tɛ tɛfɔ clashé yelima dɔw ma dɛ yeli ni minnu bɛ arapu kelen kɛ n'u bɛ arapu kelen kɛ ani minnu tun bɛ groupe kelen na yelifu y'olu clashé a kɛra dɔnkili dumanba de dɔw bɛ fɛ k'a fɔ clashé ma daminɛ ninnu na gasibi ninnu na quoi yelifu ye fangafin clashé fangafin cilen yelifu ye fangafin clashé wa fangafin cilen difference ka couple kɔnɔna a ye yelifu clashé olu minnu bɛɛ tun bɛ groupe kelen na n'a fɔ an tɛ se k'a fɔ iba ninnu tun bɛ groupe kelen yɛrɛ la parce que iba ninnu ta tun ye collectif de ye mais olu ta tun ye groupe yɛrɛ yɛrɛ de ye mais olu ye ɲɔgɔn clashé donc aujourd'hui si vous venez nous rencontrer k'a fɔ ko ouais ko clashé ouais clashé tɛ mali danbe ye clashé tɛ an ka cahier dɔnkili da ka clashé ko ni mɔgɔ minnu y'a fɔ aw ye u ye nkalon de da aw la u ye nkalon tigɛ a ye mouvement kɛ a ye arapu da a ye arapu kɛ conférence n'a ta la maliyɛn ti don aw ka ko la maliyɛn bɛ ka taa ci wɛrɛ fɛ dɛ arapu fanga binna dɛ. Arapu fanga binna dɛ arapu fanga foyi t'aw la bilen dɛ araperu n'u bɛ k'aw nɛgɛn fanga t'aw la dɛ san ɲama an ka arapu san ɲama an ka arapu bɛ l'échelle dɔ de la quoi fan basi a ka lajɛ fan basi jumɛn b'an ka araperu bolo bilen araperu n bɛna araperu naani dɔrɔn de f'iye peut-être fan basi bɛ araperu min bolo a tɔ u bɛ jɛ ɲɔgɔn ka fan na de a tɔ bɛɛ bɛ jɛ ɲɔgɔn ka fan na mama le succès ka fanw tɛ taa mɔgɔ si ka concert la ni mama le succès tɛ aw sɛbɛn an k'o da mama le succès a ka fanw tɛ taa mɔgɔ si ka concert la n'a ka concert tɛ fan basi b'a bolo mama le succès kɔfɛ gladiaw tɛ taa mɔgɔ si ka concert la hali gladiaw hali n'i kɛra gladia artiste ye kana dan f'i ka kɛ iba wani de sinon hali iba wani ko ko wayi ko team gladia concert bɛ yen ko liliba ka concert bɛ yen a ye na n ka taa koro ladiba ka concert bɛ yen a ye na n ka taa u tɛ taa fo iba wani fan basi bɛ iba wani bolo wara gɛng tɛ taa mɔgɔ si ka concert la hali gaspi ko ko yɔrɔ u bɛ kile ka artiste bɛ kile ka tour kɛ gaspi ka gaspi nɔfɛ pour que a k'a fɔ k'a ka fɔnu ka bɔ u tɛ taa koyi a bɛ ka taa ten de fu la dɛ u tɛ taa dɛ wara gɛng tɛ taa mɔgɔ si ka concert la ni gaspi tɛ hali ni gaspi wele siɲɛ kɛmɛ bɛɛ la o bɛ bɔ nin ka fan a ka fan basi b'a bolo n'o tɛmɛna ka bɔ yen san. Mɔgɔ wɛrɛ min bɛ ni a ka fanu bɛ tugu a kɔ ka taa n'a mana bɔ yɔrɔ yɔrɔ o ye yanpɔ ka fanu ye yanpɔ ka fanu a mana k'a sugu o sugu ye yanpɔ ka fanu n'a ko k'u ka bɔ kile u ka bɔ su u bɛ bɔ fanu basi bɛ pɔ bolo ni se ka mɔgɔ damadɔni dɔrɔn de fara nin kan mɛ ni mɔgɔ ni cɛ naani mali kɔnɔ bi ninnu ka fanu basi bɛ u bolo ni cɛ naani. Ni cɛ naani ka fan basi b'a bolo n'a bɔr'o la u tɔ bɛ bi jɛ ɲɔgɔn ka fanu na de ni min ka dɔnkili jara an bɛ to ka concert la ni min ka dɔnkili jara an bɛ to ka concert la ni ta ma ja an tɛ taa a ko kelen n'o de ye parce que a ko tilalen don fila de a tilalen don fila de concurrence bonyana an y'a ye lilidu ni adjiwani ka fɛngɛ bezi o nana kɛ sababu ye sinɔn. O kile fila o kalo kelen o ma tɛmɛ kalo kelen kan ni fan basi bɛ Adjiwani bolo a ɲɛ ma o ma tɛmɛ kalo kelen kan Adjiwani ye concert kɛ cinquantenaire la a ka 26 mars kɔfɛ a ma tɛmɛ kalo kelen kan a ye concert kɛ cinquantenaire la a ma kɛ poto ya a ma ɲa o c'est pas possible donc ni fan basi b'i bolo mama le succès à moins de 2 mois a ye concert kɛ a concert fila bɛɛ kɛra guichet fermé mama le succès à 2 mois a ye concert kɛ o ma 2 mois yɛrɛ sɔrɔ. Parce que concert fɔlɔ ni filanan a ma janya ɲɔgɔn na n hakili t'a jate kɔni na mais n kɔni b'a dɔn a ye kabako k'a fila bɛɛ la mais Adjiwani ka concert parce que fɔlɔ an kun b'an bonyana parce que concurrence tun bɛ ani lilu ni ɲɔgɔn cɛ jarabi dɔnkilidala contre gangsaw u nana o système ye o système marchera maliyɛnw bɔra donc tige bɛɛ sanna mɔgɔw taara concert la donc o ma tɛmɛ 2 mois kan je pense que 2 mois 3 mois. Aji fana ye concert kɛ o kɔfɛ a ka 26 mars kɔfɛ a ye concert kɛ cinquantenaire la a ɲininkali kɛ a kɛra cogoya min na. Ça n'a pas marché. Non, ni fan basi ba bolo, c'est pas possible. C'est pas possible. Van Basibi répondait en tout moment. Allez, concert organisé à moins de 15 jours. Et Kalokele Onana, man, ni Van Basibi Bolo, Manou Mebo. Manou Metiga concert là. Donc, maintenant, ni Congrès d'État là, Congrès d'État là. Non, ni Congrès d'État là, Abna ni Congrès d'État. N'a pas ce qu'on y a, Arapou Dabla. Korake, ni Goki, ni Goko, il donne un nini, qui donne un idoya, Arapou Dabla. Ni Bawani a faux sens à quoi donne un manque de respect à Arapou Dabla. Comme ça, ils ne vont pas lui manquer de respect. Ni Gaspi Go Sensa, à quoi donne un manque de respect à Arapou Dabla. Comme ça, ni Dabla, comment ils vont faire pour te manquer de respect? Mais si tu es dans le rap là, en tant que tu te dis rappeur, mais on va te manquer de respect parce que le rap là, ça fait partie ça fait partie du rap. Hein. Mais dire que mais mon frère, mais tel est ce qu'on fait, mais ma dit fait, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Il sait à quel l'effet qui t'a dit qui t'a laissé redonner. Ah, c'est pas possible. Donc mes frères, mon frère, faut manu nga famille ka foko non arapu inare ni ba la ni bisiki droni tan ni ba donc il droni djougou de do arapu la idée il modène do de na bisiki nyongon gosi parce que autant là non c'est comme Bolontan ancien fa bana ba Bolontan bla fa après a jouer et attaque fa attaquant et défenseur fa avec a jouer djou ba fait avec a jouer ça dit fait ne et fin ne fa na ma Bolontan Nama Bolontan dabla nana na mi takli danye na fo me ka da mflando nyede mba danye de fayato la de mba tande ne be gagner de no fe de i fay attaquant nana na ne defenseur ne fa de do ama songa Bolontan bla ko wa ko mangi de respect ko non na ka kulshi ne me se ka kulshi ne ka fara en tant que libero un fa ka kulshi ne me se ka me ka fara mba fara ou bien ka Bolontan dabla c'est l'un de deux mais ka fo ko non c'est une terapula, mais rapula, mais nous donnons un manque de respect. Tiens, ni koku kani manque de respect à rapubla. Rapubla, mais ni ko ki ba ke, ou bi tant fo ki bo ministre miseli wo fe. Tiens, soyez mi boula. Aljan sa nga mone bon yere la, nga jimi sa ma ka bon yere la, ni farafidi halala. Talbi, biak anniversaire. Allez, clasher di.
Kera ko bere jara nafuka labi kana tigina ngone note ala do sagani to ngli melabi na flo bolo bare kama pe tak talbi fono fono dala mampe bila joate na point jakara bouchoale en vole jate gringri ni pampani biti ka bolo bolo funi kule kule na kasa yogoro tam rapu de kene kay just get you feel wali da kene mastap nika no gonta menani na to kera te kuma baina kali kine giri ya mi beso na million me kene menani na bebe se nye de kuma tala il fale na halidantala colonie clashite, monsieur le président. Et toi, que sera Chogodi, ni chromatique ni tu comme premier, coroner, coroperte. Ni t'estragne, mumbi, desekata, toma. Ni t'estragne, chromatique, ni kouafonienne. Que clashique, qui dans la tche, en me wale, jagger. Et t'es chai, pantalon, tu chèque, big. Jackson, coca, fille, la fia, coroner, coca, brou. J'ai quelle que soit de bain, faux blanc, ni cabou. Ignelé en te barconne sous la rapé kacha tripot à blanc malango le m. Hala la fan kacha ni bay, Facebook d'orante. Ninga ni ka ou fe halau kaso d'enfant à bay. Fougari de fala nounou, de a jaina. Amazonie de clonge d'or, net a jaina. De. Je m'en dis cher à foire, de la gouine et quinta barala.
Ah, et rebora kan namesan. Yere boraka na me baro tasma benna talbi nyene fi mamina bi aka anniversaire donc il fallait que am ngani jure ready ka nyene fi bona ka irana ka fo talbi franchement ayé koy ayé ayé koy ayé koy guidé koko bi koyna talbi genani ko badendi talbi sono ko badendi ma talbi est politique do kere malikono par exemple wakati la ça imagine tellement que talbi était le cerveau du rap malien tellement il était le dog imagine. Wati mina gérer la personne fora kabina da. Ou talbi nanao. Talbi mina poser son aere. Mais il faut voir. Tellement que talbi abe arapu don. Tellement que abado arapu tasre a kalasre femini. A sigamiri. A koko bon. Nye talbi natogodi. Sonon ni dongli dani djedo. A wati dongli dani dje. Ite araperu kundon talbi ka generation na min son ente talbi e kabise arapu la. A tey. A la génération, il y a la génération qui est en train de se faire. Il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Mais il est en train de se faire. Talbi est perdu. Là, parce que le problème, c'est que si ça, on a un grand nombre de gens. Mais, tellement que Talbi, il peut voir tellement que le système est en train de se faire. Talbi a son mime, il est en train de se faire. 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 Il est en train Ayada arape arapu irere de la. Mais tellement que amanya parce que ayada arapu kana arapu irere la. Oxbi nana oxbi de ata kana na e manière de la min jara malien bay. Ni aye be clashé ala aye betan ala. Donc oxbi signe au décan au de todi oxbi ma wa au de claque todi génération RR Moroma. A wati son foi kunte mi lamene no katme ni erreur kuntara yororo ukme oxbika malera pour de jouer umara tayoro robi oxbika malera pour de jouer donc la personne qui m'a folé talbi asiga miri tema ngaba doko non ni misa cela fait partie du rap a jarai ka fo nu men la personne ke donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ni na fere faranu kandoro ko a bezi bi tien donc talbi retreke sino a idée du. Mais Francis, où est Francis quoi? A couplé, a son condamné à Bafo, même au filat ou au candola, parce que Mouamindo, à peu au candon trou, même au filat ou au candola, même au clé ou tout au caïna. Donc, ça veut dire que lui-même, il était prêt. Donc maintenant, aïe, non, maintenant, mets ta même miri, au miri de condamné à conti dosona. Nti dosona, mbi iba clashé. Donc, à bena djenne mouye sang, à pas donna iba clashé. GRR condamné, GRR ni. A poumon central kun iba wani parce que public mi iba wan blo a wati GRR blo a wati am se ka fo a public kun iba ka public di iba ka public de kun GRR blo wa sur gladia koteu mais public mi iba wan blo GRR blo parce que alou contre fo mi a décrocher iba wan de kama parce que wa sur déjà iba wan nga alhamdoulay anaka mo tisina nunu olu ke lo ka basic fan be fe donc alou contrat kerani iba wandi donc maintenant na ko mena jeni dmeni talbi yo de calculer ne mena jeni munye je de do minga dambla soit meta damba soit nti do damba donc a je de hasard de do donc a jenani oui donc a retra ke anadron kana ni soigne kaka iba wan clashé a la personne clashé direct iba wan serana. Ako non, ni kwe misika ban, misika dansera la. Ama son apuma. A klaka nan do, talbi klaka nan do re. Iba wan woko non. Talbi klaka foraya ka teme, samana foraya ka teme flananga. C'est là où iba e rentre en jouy. Donc concurrence fanga buena parce que wati ibani gaspin mu farale kunu nyonga ani memo nu. Donc concurrence kunte ulu nyonga te bleu. Donc est-ce que kunte arabu ko bané ani talbik manani kia? Ay talbik ay ay trop mena et koñe fanga sur la personne ko fait arabu e fanga wara sur toi mena. Donc akrasi wabu talbik be dien be talbik atana reconnu. Dien be talbik validé. Akrasi wabu talbik ay musu fura la ka dion sur la ka bika ko su be kala. Alhamdulillah rabbil alamin. Ka jagela formé la. Mena ko ke ni talbik ko ke ap mistibiri dankula ni talbi pana ni classi wallahi billahi lizi wallahi talbi takmeke malara pokola e pau nyona di wallahi talbi takmeke tourna mi kumeke no tourno no contrat kumbana talbi takmeke wallahi billahi ta pau nyona di talbi kumeke pau di talbi de kunye pau ji yo pau kum pau bi generation RR la doka fone ko pau ti se donc pau numero 1 4 se donc ni dala doka fone ta ara pou demanda 4 se ala doka fota mais mo mindo ama ngenye mo ngenye mate ama kongresi ma ko ba makete oraka ko karer ke tanto parce que c'est donc l'état chinois là bo talbi fena ni talbi ka ni clash ko nun kunte ko talbi pour ma doni je kono talbi fena ko mi ke pau de gérer kono na abse am ko kono mi da abse de ma wap mi ap mi dans au cinéma en quoi te bouger quoi parce que malin te doit rester kono na il se bisé malin te doit kono mais talbi a su gérer la situation directement. Ananaka calculi ke calculi nyana polo aya blaibala ka blaibala ka blaibala foka politique ke kata ibani mogodo be iba petit ndobe avoni iba voix bonne nous kato voix beta kanu monter ko kena fo iba voix kato ke na fo iba voix donc ni politique bekra clash talbi ni beke clash ko nana kakla ko bola maintenant ki nyeshi ado ani iba ta fanga banino parce que iba nanani iba nani mogu sa doglie iba baka nani banani suku minyo ta arrange ayi bo iba ka kishuru gaspika parce que gaspira ka koba flabe banani banuti gaspika me tete gaspika classi la venia ara ulanja e wala vesa ulanja c'est que même vie ay anadro automatiquement directement mathématiquement ki nyashi gaspima talbi yeneke mais sans moi je te dis sans quel inconnu la talbi de Sadi 26 et Omnisport fa à 4 ans. Sans quel inconnu la 4 fois par an. Talbi de Ake, sans quel inconnu. A rappellement de l'Igake. Aga Karel Beke ou Fena au record Babulu. Sans quel inconnu, il a fait Sadi, a Sadi Fako Nani de Gouena et Fako Saba, de ma fli. Ma connu a chance fly. Sans quel inconnu. A l'espace du Nani. 2014-2015 là. Talbi kele a sadi konana wa voaji aga voaji besoro akeli donc matin na ke togudi et oxvide ma sa don to la jue konana parce que il faut y si il do to fena jue konana donc oxvide ma sa don to la jue kono a jure oxbiga sono sante mentir ngalo haramuyi ngalo haramuyi rr kundale no ibawan kola alno asro talbi de mi se rr kundale no ibawan kola mais classico ene nale en talbi ka sedon en claque à Rajidon, en claque à Redon. Parce que, ou la malien bête kurako. Surtout, à Rassinkari, yora e paye, ou a palé ou faka, salou faka, pour je pote, ka fouajidon, ke fa befe. Foka, abouya ina foka, kaka, kena foko, alors ka fasale nekuno. Men kana klok a nouya, ka borombo, ka levuru ke ou rozouye. Hein? Et talibé. Musa gaspiba bobi sini talbi ba zurer wallahi mi hakili bala sari ke tebo mo ko mi take ka talbi ka ni gaspiba sono bobi shuna somada na sa tellement ngem malaise tellement ngem chane malaise tane gabu talbi nu ni gaspiba sombo somada na 6h talbi nu sok mi fatap ipita kare kono na jole no soro moto keno ka kare kono na be fa tumu ro bugu moto keno ka kare kono be fa abaro moto keno ka kare kono be fa mina parce que gaspi bi jabi au chou ni na abo 6h 18h et talibi ba jabi et on ara pou konfleni tanga ara pou konfleni ni ne kuna ara pou kuleri anano binko wa classique le bana classique jo a fait ko classique le bi bara pou ladi au bloko kle ko de droit. Non, a fwe eko tribu klebi bandi. A fwe eko kleko de doa. Kleko te kwi. Ata unye ele. Aka kwa ola jene jinyama jole ni. Ni te rapu, ni te klasike, te rapu bla. Ikata seneke, ubi ikata fere la. Ubi do daga jila de. Men ni be rapu la. ebe atoko misi fagaro la ko jelitiki kan man itita ka bo sino jeli murumuru mi se ka ton fan be fe de me ka foko way bi sadike no il faut que anga misiki ay folie ni clashi bala atenya an okere ke anere na wakati do la tellement que moi j'étais bête ne tellement ne bolongo clashi ta solution ye ne me fanga misiki exporter ka ta nyefe wakati do la ne kanu ba ko benela wakati do la ne akele damne ne talbi re tan kosobe Mais les filles là. Ni talbi tangon on a clashé d'abla parce que demisonu mugana dongli dmonye otika jawiye obekana ko clashi o demisene mununa njigi da ko bugana ni dongli dmonye uluna na ke munyambolo ya. Uera de madame clara blanc wana ko selinjon ne ufodi. Unani munye. Unani munye kanu dama ya. Ah ya flabe sura. Gaspi. Olanja. Mais ni bi fie anga anana ya no ko way ko clashi an keleke ngou ga dabla ngou dem sonu nana ngou bi se dongli dala o dem sonu nana bi se dongli dala ay anatami aw la jeke ay conserve la tami folo ni gaspik ngou ka conserver no depuis ni heure du matin depuis 18h depuis 16h yorobi fa depuis 16h yorobi fa gaspik na fo 3h wa belo ba kuno 16h de yorobi fa de Mais Manu Mina depuis 16h, parce qu'il est à 16h, il était sur le robe, il était placé sur le robe. Ou même sur le billet bana. Ou artistique là, on a fait 3h, 4h. Mais au Bella, Manu Bakono. Parce qu'il y a un congrès qui est là, il y a un code là, il y a un code là. Ni Talbi Fenewa, il faut qu'on. Donc il faut qu'on ait un rendez-vous au Omnisport là. Sad Omnisport, rendez-vous à un homme qui est là, ou bien à un homme qui est là. Sad, puis il y a un bana, ou tu es à radio là. Ou tu télé là, web TV quoi compté, réseaux sociaux quoi compté, TikTok quoi compté, plateau quoi matière, plateau quoi compté, ou tu as télé sur quel mina ou RTMI, Abana. Ou tu à radio là, ou tu FM Tour, Kafo, Anata FM Tour organisé, Anata Suluga plateau là, Anata Mouresega plateau là, Anata Karsaka plateau là, ou compté. Ou ma dongli bodoro, wa fo fonou y dongli la bana, quoi anga nyon koumeni doué, ni roina. Ou tu es pulsé banni, ou tu bashike. Il n'a pas mal été comme dans le temps que nous avons fait ce qui fait un fait quand nous avons fait un bel fait bâchis là. Mais au bel bâchis, nous avons partagé les réseaux sociaux, quand TikTok, mon bel amour était beau. Ante beau ça. Ante beau, ante mouni. Parce que congrès c'était où. Mais tel qu'on sait à faire à fond, il va pousser à faire à fond, Gaspi qu'on sait à faire à fond, quand nous avons deux écoutes, parce que nous avons beau comme le bala. Ou alors comme le bala, ou alors comme le bala. Mais bien, avec trop dit. Vous êtes obligé de faire la radio, la web TV, la aussi, la web TV, 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 Arni mo rebe bo France kana beginning ka concert la ou be ka bo djien dana kana beginning ka concert la pour ka fa awuna wabe fa parce que ba dona ma fa maram tabe tougudi donc maintenant mi fera mi fo yo dron audian eh cheni che talbi ma ngo biye talbi ka anniversaire di ay name
ayo janto vodka kana desse ala kama kira kama olenja to ye Nebi deli ikana na mali demise nutinye obedi anye
Mato Olanja ngake bat kemeni mugabe chef
The Ben Afro Records
Halala
Olanja kemeni mugabe chef
Afolo ayera la bomba
Kemeni mwaso ngoma chai jonga shuka fa Jonga nyere bleka mwo blento Olenja
Olenja
Ja embada kene ya rap Nitese kena netwambe cha ya rap Ukoma seni mbela Olenja
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 Olenja Olenja
Olenja
Olenja
Olenja
Olenja
Olenja
Olenja
Chema kono tema lo fika kuma Chema me abro do play kuna Inne ne mandi konga kuna Ibe buli ibe sege ite kuna Ibe kuma mbubwa chali Do wore tete seri na todu Laka sana kasi mabona saja tate mulungu ni tatono iku glomi di mo ke tangati iku glomi rete ko juguye aku mamu gubana po kampi na kesa jugubana ko uye munye ato tora digi yeble ato tora digi kafalu ble ato tora digi kamani umble di nega shito machamble eko chu eko cha eko ya kete le don yere e wili ko tane toro beda kaba ku tenye eko chu eko cha eko ya kete le don yere e wili ko tane toro beda kaba ku tenye kemeni mwaso mama chai jonga shuka fa jonga nyere bleka mo blento olencha olencha cha e mada kere ya rati te sekira di kobe cha ya rapu koma sedi mbera
commerçant kumi boli kata chine kata ke fini kanana ka di fanu ma be kumi ki ta soro ni wakati che fanu akli bala sa ni wakati public malien prenen kunu aka artistique ma u bi bo fo duguni dugu u bi carta ka bu kana concert la ka bo fo duguni dugu do bi bo jien dana kai u bi na concert la fo bama ko ya do bi bo c'est dire que fo sikaso kana concert la yanno u artistique ma tɔgɔ min na yɔrɔ a ka fɔtɔnɔ k'a ka yɔrɔ fara mɛ a k'a lajɛ bi ninnu bolo a y'a lajɛ generation kura in bolo bai a y'a lajɛ u bolo u nana ni mun ye dɔnkilini duman cɛɲumanni dɔnkili cɛɲumanni da farifagalen dɔnkilini k'an farinuw faga k'an kɛ n'a fɔ muso ka musow caya arapu lamɛnni na sinɔ nin wagati musow kuma caya arapu lamɛnni na muso minnu tun b'a lamɛn o tun ye muso gɛngisaw de ye muso minnu tun bɛ arapu lamɛn nin wagati go minnu tun bɛ arapu lamɛn nin wagati go gɛngisaw mais sisan n'i taara concert kɛyɔrɔ la ni a ta kɛmɛ sara yɔrɔ kɛmɛ sara la a bi seegin bɛɛ ye muso ye ni musow ma caya concert ma diya n'i yɛrɛ mana musow ka dɔnkili da bi ka musow sago kɛ bi e ka concert tɛ fa fɔlɔ ni concert kun bɛ yen i b'a fa gasibi b'a fa talibi b'a fa bɛɛ b'a fa bɛɛ tun b'a fa mais fo voir aujourd'hui a bɛ cogo di a ɲiningali kɛ bi a bɛ cogo di hali kare kɔnɔnaw la denmisɛnninw kun bi ɲɔgɔn kilasɛli minnu kɛ u ka fɔye kɔnɔnaw la I ba soro demsonu bagare nu wati par exemple wasoro talibe nu misarifa bagare nu wati I ba soro ni bagare a bla dollar jigoro ni ano I ba soro wa bla bagare na obita foeta nu e foeta be fa c'était comme ça ni na ku koigne me kana koi halaki ka ban ka a valeur na a imagine ni a fait be voilà donc maintenant ko tora mumbulo ko waye ko koroke nyoro ka bla doni ngana koroke clashé koroke kana doni clashé doni ngana tisiki video la ka koroke droya koroke kana tisiki video la he atachi la Musa prempe bibula d'accord Musa angone ame mogo la donia ka foshini ani atoro artiste do artiste malien do abese donc li dala donc li dani je koni tiere la ala wo kalifa ma abese donc li dani jere la noy ka donc afo fresh busy chini ana le bignon sur djuli bara pou kené ka kelinte chini ani Raphaël ale de groupe tata pom clashé wati mina tata siga magati ka tata la wati mina tata pom ou quand il malien paye malien tient malien muso chemani muso chokorobani muso chokorobani demsen bebe ka foko tata pom wati mina ale de nana kota tata se fena obeka tata se rapula obeka antoro ale de nana tata pom clashé Raphaël chini abina yanno Raphaël a tata pom clashé wati mina a wati ou ase ka censurer al concert ou la a compter concert ou sro parce que ni tata pom concert la imagine yoro tata tellement que malé mais c'est en effet ani tata pom de la gagnon sro palais la ado tata pom na de ce ka jou tellement que public parce que ou koko bon tata de tata pom bien bien Raphaël bien palais kono aba sama sigou pour concert piloté l'animateur ama sama sigou de l'émission G21 bon allez groupe qui est tata pom invité le kuno atoro tata pom invité le kuno malgré mon robe tata pom de fere Raphaël fene invité le kuno ado ou flabe nana donc tata pom gagne jouer mais Raphaël le pré gagne jouer donc aba ko Raphaël ma Raphaël bon il connaît bien jouer mais il bien jouer ni ka son ready parce que sur aka son flade quel nous itike aka Babylone ani aka tata pom mais tata pom tellement que mi fait ka foyer tellement que depuis ala ka djedan je t'en ai cari malin fani a madame ne ban na koui depuis nous wati akadi nui donc depuis wati tata pom public ko malgré public kale loga fanga de kande ou ya exige organisateur ko kono tata pom ka son mi ni bina tata pom clashé parce que tata pom ko koni Raphaël ni Raphaël be ko ti jouer ou bien a clashé akana na jouer ou fina ira Raphaël labo d'accord ni bi jouer ibi jouni ga e Babylone di ti jouni ta ti jouni Raphaël ko problème ta la Raphaël la Raphaël na Raphaël ni aka Babylone da ka bi jigi public ko ite jigane fika tata clashé di fika bla tata la di e me bomo ko ka o kadini public y plaigné ka fait ou a da tout la ka da jabala concert na tien parce que public ou ma son djé ma son ka son jouer ou e fan beke folo ko amanya ou a da no fait a cappella la tata pom mo ko na kuti jouer a ko claque ke manga scandale ba de pale ko nana donc Raphaël bi kambolo chini mais Musa chini kelo ka grand paul an kelo ka feno réaliser a mai mo ko ko bina bo feno kala ma chini segerero kala ma chini émission na foko a partir de 17h feno ba ka ko no révélation ba ka ko no grand paul ko no chini bom ndidu donc je vous invite massivement akata aka la main aka émission na je abe bo télé la Canal Plus ino bi bolo 237 direct la 17h ni Malvision bi bolo 252 nga bolo lo sro ko abe bla lu bek en directif na na page Facebook Djoliba TV Djoliba mi se beni Joliba abe bo fena na walma nga chaîne YouTube kan abe se abe bla fena kan direct la donc imana je télé la ni courant ka yoro la yele ka connection da yele ka yele ka page kan Djoliba TV news iko do ni odo iba direct la yeno par exemple mo chama ta famu e bololo bi retarta doni telenye par exemple ta tele la ka
minute, une minute, deux minutes, nous avons fait la page. Donc, il faut que nous avons calculé que nous avons pris ici. Donc, ainsi de suite, ni courant la carrière là, il y a pas jika, il y a ta chaîne YouTube quand vous mettez ta en page Juluba FM quand vous mettez Juluba TV News avec la flabeka. Bon, ni à dire 17h là, il mena 23h, il va sortir. Ni courant dans la carrière là 23h, il va sortir. À ma fin, tantôt au coup ma. Donc, il va sortir non 23h, il est diffusé mike et samedi 23h. Ni à dire samedi 23h fin là, mardi 16h. Il est la radio fenena ni courant na ka yoro la mardi 16h il est la télé là toujours Malivision 252 et canal plus là 237 Moussa ameta anga rubrique là amimu le ko sosoli kené sosoli mi manake anga la média kulubulu amé odi uma ok mana ani madame roko nyonsoro sosoli kené ka anguluta kuna funi munu mambolo ndoko kun kono ko da jama klokan o ko fe am suroka nyoron ta chini nege kanya tani wuluf la no 17h en fe anno e jamu kana mini ani e ka donc a fo fresh biz na le rapper malen menasi ko beneno amerikima mo ko chama be adonga jamu kan yere kan parce que anya promotion kan ko sobe parce que abse donc li dala donc ana ale singa na fi bodo la en fe anni wakatina donc ana le bina nyon suro ka frale kan minye ka donc a fo rafael ina fo mbora ka fo chuka mina ani rafael fe na bina nyon suro Choumina ika donc a fo Rafael akana dadu kunu aliko ani biko la parce que afena buna afena bika nanaka ika donc a fo retourier mini outna bo amena bo aklama Rafael re joni okumana chini amena dadu ni bela jilina kananda ko da auklo kan classire muni chini amena dadu ni bela jilina ka da auklo ko kuma chini emission tasma bala et puis na fo ngo chini ngai rubrique grand paula amena bo fin chama bakala makudo kon nanana dadu la suno misri bri tiens donc beka black ngola ka fo koñe ko kleni niaye alibi sul mena neni yakina o yeka ira toujours ambi rap ko ndi la nama nyaka fo ko nya anya rapper yi ami do mouvement ko nana chokomina mouvement minya tukamina abiga sans ro tukamina abiga industrialist tukamina communication musika bunya ko no tukamina o sira do de ni fo manu nga famia son antia mo ko kamare non antia mo ko kama yo ira bella antia mo ko kama amadle kana mo ko kama parce que Mali malla ni ko kibina mo ko kama dron kibake mo ko kama dron ibi fula donc Moussa ni ne ka du sera la benenu abi wolele ke 65 65 50 50 jingeli ko fami ni kota Merci beaucoup Sirima. Sirima me kan la je fo Italie ka fe, ame Italien fo, ame Bella je le fo, munu me kan la je du ama fo ale be Franci, je mon kan kanu bati bado o pana 600 ne ka yuru sera ba au kabla la 65 65 50 50. So soli kenedo o pana so soli me na ke au bulu ai do o pana ame mindo amo fo nanta don re am ta nyini Canada au kloka. Malera puka ja, malera puka chufe, toujours Juli barapu ay avec Juma nega kanta ani woro sibiri nega kanta ani wulufla no danangushira sultu sul suliman tarawere fe nega karafe alebe musa sanu bulu bada bada muzi okmana musa so soli kenen ningo nyando no konnana nega jul sraba ko blala 65 65 50 50
mali rap je donné
allo
ambanu la sumo ko bedi
sultu sul
wi
kana jalo farako
Abu Chogodi.
Na betugula.
Sole
na luga ngo sofa kwa.
Komu.
Bone ba mangu siri ya warga chani batale koi batare ya chani siri kita.
Eh si amu jabi ano kunu. Eh uduna. Problem tala amu jabi. Amu jabi u siri ya warga chani batai ge. Uti lisika lakali re. Siri kibi sika iba ka warga chani siri kita itukuli. Ni mo ko mo afiye ko siri ya warega cha ku ibaka warega cha ni siri ke bo akere fe atige ngalu finti ke yi ngalu re jinya kono ati allo
sur
sumo ko bedi
baba
mala tanu yera dun
pour basse
hmm
dora dora ma se depuis ne me kula
abu to ko di eno
ida wan ni gas do akoro
iba ni gas pila
ah
iba wan ni gas pila
Ah.
Iba ka koroni gasi.
Gasbi do akora.
Iba wani ka koroni gasbi.
Okay, a pas problem.
Ah.
Merci.
Mhm. So soli kené amé moko klenta Moussa, amé suroka temani kuna funu. Allô.
Allô.
Sumo ko bedi.
Allô, ça va.
Ça va, mais alatanu.
Sozali mamule ko.
Mhm.
O masar fini ko abi pasada wal ma ti pasada di.
Masar sumia.
Masar fini.
Masar sumi.
Wala masar fini ko.
Ay madliga benaka pasai.
Masoka o sozali mamule ko.
Non, madliga ka pasame. Anna ada psia ke aya da 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 ti gimare ni madliga me.
Ah, comme Wati, donc là, le Congo, façade de la périga fin.
Ah, et façade de la périga fin, mais.
Ah, quoi, c'est un yaka, façade de la mego.
Oh, la mega fin, on est ma mec, quoi. C'est à que aya da kata di morodoma. A c'est à que eras roti gife. Comme, ah, donc, il bac, mais c'est à boire, c'est le ma mec, quoi. Donc, il bac, mais c'est à boire, c'est le ma mec. Fanou, rep, ma belle, fanou, le bénin la donia, donc Nicolas. Donc, c'est possible, quoi. 65, 65, 50, 50, et en tu m'aimes, roquelin, et fort. Voilà donc amé temena nga kuna funu Musa. Amalo dana ka fobi djuma e mi décembre kalo kleta ani duru samba flam wa ani saba amé do nga kuna funu kono ani musoro ni ndoko kun kono ko da kanu mako kloka ama damene safiska safiska Ikado ale rapezi ni maoko ni haklibe ala andila kakuma aka la halauka ikado doko kunjan temene ina mini akara bolorosira ufe. Safisika re jonyi anya iraola kafoku ikado don temene una mie ikado kurode kunkadi ayenoe ikado iwa wanika kuro la diva. Ikado jijeni nkadu alunu asoro ikado kafo ebe jijeni mbrusukono nado de la okumana mie aye yarapu kanu mami nkama uekara ikado kuro la diva deye. Watimina kuro la diva tara ufe konsep. La ni akoni ni aya iraka foko ale lil kuroi okmana mi akoni aya iraka fo abifaka ke kuroka lilie kuroko ni aya iraka foko okmana ay kadni kana ne konga mi kado ne koni demsen no benebolo bi mi ntoko ko lil kuro okmana ni amanya ka fo obembolo e koni etroye safi ibiseke itoke safi sky ola mi kado ka fo safi sky okele mi rapure jenye kama musiki jenye kama ako ayika minon aka koso na ka kaso ayolu bela jilen fara nyongon kan anu asura kunti bamako don kana tun bamako atune bamako ekado akoni aye isin faninga ekado kurula diva nyini nyamakoro watimina atara kurula diva ro nyini okoni oya irala ka fo nebi yoromena ekomimbi anwere bi luansela okmo wati amanon doni okmo na shiroko abigela doni okemi ekado ka fo lil kuro okoni midu ajiga koro ni oduna ajiga koro obuna ake abalmaye ofa anoba olube ake kuro balma musoye no lil kuro ye namanya ka fo anu evoluera kosobe okmana ba mi ekado ka fo bamako olubina bamako yira ala bamako tuti gara tukomina gudromi tika tukomina akolo ajubi sro tukomina urumo bi dun tukomina a limyoro kanga febe kanga ke tukamina olubino bela jilen yira ala nga eko ko duguma ke du dinama ke dugutiki wa dinangira dugutiki e bawo mi ekado olubi bali mina koni muso bai no e safisika e kabina musoro yira ulula ka yira ka fo ko oya tantie ni entantie abina ka oso naka kasao bela jirin che ninga yelema ofene fe abi yelema ofe o ma fason men ma ote odon fo ikado ikado bna ni dongli e dongli mini bna abo ikado ade montana ale bna aklina do soroka fo ko muso anga franyo anga dongli da o dongli konnana abina ikado misir demaro minke bna ke sababu ye malien bela jilemina ikado safiska don no kra mi ikado jien bi gra ka muso bi green che o bi green o fo amina ye jado bna ye bololo sirauka o janye mun jasugu ye amba ye muso fla olu de binu dado nyogonda mo ye aye ko ni muso fla ni muso jmenye muso nyenye ni ye ni awnga safiska de ye ni awnga arapesi bami ni bela jele me ga tokofo na tokobi kon na tokoye ko bawti ka bawti ni watina e ko ni nte oni muso wara de ku dado nyanda wa o muso yi refne ko fene done no ne ni bara nye ko ye ko ye minne kuraka ye minne kuraka do wa ko video en kanya ere soro bololo sira kan tukadi ko muso bami ni kado safiska no ndado nyanda ni nga nuance musumu ni nga nyua ambarance ni nga nyua ikado kafo e lange ko wa ko ikado o muso bami ko fene kun furule no chero de ma afule ngono chemi ma o chen ko wa ko ayito o ka furu de la aka jia kata konota ni chewre ye o kele mi ikado kafo akele ngo konota o maja o che mas na nye no ya fiancé o fiancé ne fene fleni aka video mi me o bolo ni ngo bololo siraw bɛɛ lajɛlen fɛ ni k'a ɲini ka musoba in malo ni k'a jogo yira diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen na o de kere e ko o ma kɛ safisika ale kɛ ɲɛkumu kan wa n'a ma ɲa k'a fɔ o kɔni o ma to o dɔn mɛ a bɛɛ lajɛlen bi maa min dɔn o ye safisika de ye wa nin kelen ko safisika a y'a ka koso n'a ka kasaw cɛ video in carinen fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni k'i kunna abijan ɲamana kan a taara abijan k'a bɛ taa hakiliw fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛ bɔla nka min ye k'a dɔn k'a fɔ labɛli min ni i k'a dɔn a n'o bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin waati in na olu ye wele bila a ma o nɔgɔnin bɛɛ lajɛlen na wa k'a ni ma a kelen kuma ta a k'a taalen filɛ nin ye tanti min fɛ yen ko a n'o de taara ni ka fara bogotiginin wɛrɛ kan wa o bogotiginin min ni a n'o taara ko maa kun y'a jigiya k'a fɔ ko wa k'a bɔra ko dɔ la k'a ka t'i yɛrɛ sɔrɔ ko wɛrɛ la o tuma na min ye safisika ye k'a nalen i k'a dɔn u m'a ko bila da girinda la n'o ye faamaw ye u ye k'a dɔn finitigilakaw bila ni ka taa bolo n'a kasa a ka a bolo fila d'a kɔ ni ka na ni a ye ka na ɲiningali busamisɛnnin gan a la nin ye video in nin ye jumɛn ye nin ye mun ye i tun bɛ mun na ye hal'a tun bɛ apartema min kɔnɔ abijan ko an ka service de sécurité ko ja ko bi mali maa bɛ se k'a fɔ ko mali service de sécurité de renseignement ko tiɲɛ yɛrɛ la maa bɛ se k'a fɔ bi k'u bi baara la deni k'a ye ko o ko kɛ abijan jamana kan a ka taa ni ka seginw bɛɛ lajɛlen kɔntorolelen kun don an ka service de sécurité maaw fɛ wa a tunna mali la heure min na don min na k'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛlen tun bɛ u fɛ wa o nɔgɔlen bɛɛ lajɛlen na n'a ma ɲɛ k'a fɔ u taara ta tɛgɛ a n'a a tɛgɛ ma ni ka na ni a ye ka ɲininkali busamisɛnnin kɛ ka a gan kosɛbɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ safisika jɔn ko ala a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ nin y'ale ye nin tɛ cɛ ye nin tɛ muso ye video in na ko ale yɛrɛ don ko ye wa ko i ni min don ko a tigi bɛ min k'a ɲini ka na wa min ye k'a dɔn u y'o ɲini a y'o wele kun a ma dɔn k'a somɔgɔw bɛ di k'ale t'a somɔgɔ dɔn ko a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min k'u tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ apartiman de kɔnɔ wa ko ɲɔgɔndan ba danna ye a t'a fa dɔn a t'a ba dɔn a t'a teri dɔn a t'a kɔrɔ dɔn a t'a suma si dɔn wa ko n'o mana kɔni da la k'a fɔ e kɔni e na taa i yɛrɛ sɔrɔ boli wa nin ko in a kɔni taara n'a ye i ka dɔn ka dɔn sɛngɛ wɔɔrɔ a tɔgɔ komi sɛngɛ tiribinali ɲɛma o tuma o sina ka manda de depo deliw kɛra fantan ɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen fɛ olu y'a yira k'a fɔ ko wariko tɛ u ye wariw da tabali kan ka deliw kɛ ka imamu bila ka deliw kɛ ka diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen bila ka deli kɛ o y'a yira k'a fɔ nin jogo in ko a bɛ kɛlɛ kelen kelen ka bɔ an ka fasoba maliba ale kɔnɔna na wa k'u ye safisika ta ni ka danna ye ni ka taa bila boli an bɛ yɔrɔ min na komi bi u ye kalo saba kaso di a ma ko a tɛ fiɲɛ a ɲɛ la fo kalo saba bonyango u bɛ sɔrɔ k'u da don a ka kiriko bɛɛ lajɛlen na n'a kan ka taa kalo wɔɔrɔ kɛ a na t'o kɛ n'a kan ka bila yɛrɛ a na bila o tuma anw bɛ duwawu de kɛ a tuma a filɛ nin kɔngɔ min na nin kɔlɔlɔ min na ala k'a bɔ a la pewu. Teliyala min ye k'a dɔn k'a fɔ an bɛ don Molibi. Molibi ale ye artiste rappeur ye bi ni maa bɛ se k'a fɔ ko diɲɛ bɛ ka yɛlɛ a fɛ ka da mun kan kabini waati jan ni cɛba ye n'o ye Molibi ye e k'a dɔn bolibɔnnakaw b'a dɔn kosɛbɛ bolibɔnnakaden don bolibɔnnakaden min don o tuma na e k'a dɔn ani fɛn min ye ɲuman kanu o ye musique ye n'o ye rap ye wa ko min ye k'a dɔn k'a fɔ Molibi ko an bɛ don min na i komi bi k'a ye i k'a dɔn i seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ rap la wa min ye Lil Ben ye e ko ale yɛrɛ de ma kɛ sababu ye Lil Ben bi n'a ka biya ka o don biti dilan na wa ka d'a kan min ye waati min na a ye musique kanu o tuma a tun y'a kanu nka ni ka studio dayɛlɛ o studio ko o de labanna maa min bolo o kɛra Molibi ye i ka dɔn Lil Ben ye wa ka d'a kan i ka dɔn ni cɛba ye n'o ye Molibi ye ko a ba kɔni ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ cogo min na a bɛ se ka bɔ ɲɛnaminafɛnw tali la ko maa don maa min ni a ye ɲɛnaminafɛnw de kanu kosɛbɛ n'o ye juɲɔn ni furakisɛw ni dɔrɔgu ni ɔfu ni kawu ni ntasidɔnw bɛɛ lajɛlen ko cɛba ye a tun bɛ ninnu de min cogo min na a b'a min ten wa ni n'a ka di n'i bɛ fɛ ka dɔnkili yɛrɛ sɔrɔ a fɛ ko o tuma na i na i ka dɔn k'a fɔ ninnu san a ye koyi wa ko rapɛri caman bɛ yen k'olu ye iti kɛ ko wa i n'a fɔ Lil Iba ninnu k'olu ka iti caman bɛɛ lajɛlen ye k'o ye nin cɛba in ka i ka dɔn bolonɔbila dɔnkiliw ye koyi wa min ye i ka dɔn k'a fɔ Molibi k'a kɔni bɛɛ lajɛlen kun tigɛra a la koyi ka tigɛ diɲɛ yɛrɛ tigɛ a la k'a yira k'a fɔ ko nin y'a ta bannen a ko la fiyewu ka d'a kan min ye Molibi ye a tun bɛ yaala yaala gudɔrɔndaw la a bɛ yaala yaala sugu kɔnɔnaw la a bɛ taa fidoniw kɛ i ka dɔn kɔmɛrisanw ka butigidaw la cogo min na a bɛ se ka balo a n'a ka dɔrɔgusɔngɔ a bɛ se k'o sɔrɔ cogoya min na fo don min na ala nana ka na ye a y'i yɛrɛ sɔrɔ nkalon t'a la n'o ye salifuni sira ale olu ka pilato o sanfɛla la i ka dɔn k'a fɔ waati min na a bɛ bɔ ni i ka dɔn a ka seko n'a ka dɔnko ye ni k'o yira ko i ka dɔn maa bɛ bɔ n'o ye ni k'o kɛ dɔnkilida ye dɔnkili min ni i ka dɔn a bɛna diya i ka dɔn bɔlɔlɔsira maa bɛɛ lajɛlen ye koyi maaw bɛna nin partage ka don nin ko kɔnɔ k'o kelen min ye i ka dɔn biti dilannaw de firila a kan i n'a fɔ ayi min ye clip turulaw firila a kan i n'a fɔ ayi i n'a fɔ kunun a kun tɛ yen ko maa bɛ se ka jigiya k'a fɔ ko kuma ko kunun k'a kun tɛ yen wa k'olu kun t'a dɔn wa ko nka bi i komi diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la k'olu kɔni bɛ ka na yira cogo bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko olu bɛ a dɛmɛ ko nin tɛ dɛmɛ ye han n'i bɛ maa dɛmɛ i b'a dɛmɛ waati min na a mago bɛ dɛmɛ na nka waati min na mɔgɔ kelen tɛ e la k'e bɛna ko e bɛna a dɛmɛ k'o kuma k'o kɔrɔ k'e bɛ ka i yɛrɛ de dɛmɛ maa caman sɔrɔla bɔlɔlɔsiraw fɛ ka nin fɔ commentaires la wa min ye i ka dɔn k'a fɔ anga karamoko ba noye kado iba aidraye noye anga sirifuke Usman sirifu maran aidra denga iba oka wajulo senve okono okumana molibika watimina okumana molibika ekado kafo okwa wajulu konnana ayayira kafo ko tiban abiseko akandongo kaba donko sobe ko kera sababu yemi ekado kafo mawye molibita ninga tana e sirifuke krefe noye iba aidraye belajele ba do iba aidra ani artsu kadi kosobe wani araperu yere kadi katema ofole belajele ka wako ikado kafo akoni annana me ikado akadongli ayada wako domolo okraye ikado aidra la kaufe okofe mi ikado musoba ofene ya bolo do akuni nga million ile bunyongo tani nga di molubi ma utabane mi ikado dofene ikoni gloni idrogu kungelo ka nyimbela jile karakar ninga bela jile chenche adagono nyika kena fo chokroni sankeme ani sambidru nduru wako bi ko obela jile glana ko nyinglana do ata ninga tara ya nyingla rola ninga nyi blast jile stukro nyonga ka kena fo demseni funangeni fo demiseni santa aninduru amido bena ko minbi ko molbi alla benembe production on ngama to mena gadna carrière croix au lancer amiska foko tare tare woni misali yaye amiska min jigiya musa ka antelia mi e kado ka fo prince jalo ale pumana suro alno asra kun fo mambe ka puma ka bolo sira ko akunu ka live do konnana apumana mai aidra ale ni ikado jigri dala ali no lu minwana amido bena ko minbi ali e munge ale de mai fasada mfasami na kera bolo ko jugu dai ko ba mi e kado ka fo ale kele ka chein tibayin fasada o ya yira ka fo ko ibe fasada muna mumi blala na fiki tete kule mumi blan fasada lila okele mi e karo di tibayin ama be ama fio o kuma mai ko ne ayira o kuma waru ko ni waru ko bila waru drum nketo ta ka drum di ko daga mere daga mun daga de bi ko mi blan fasada lila o kuma kara ko juwe mi e karo pres jalo ko Musa wati sera okbana abibita amonyongira no ni ala banga joa joana sini ami nyongo sona ngeka tani ulovla ne sulmantara ure sul tuzul Musa ale bolo pmeo ngeka krafila mbafo akwambe sini ni watula